қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл адамдарға көмектесу. Яғни бүгінгі тақырыптың мақсаты қамқорлық ұғымының адамгершілік құндылығы ретінде маңыздылығын ашу, яғни адамдарды мейірімділікке, адами қасиеттер мен өзара көмек әрекеттер туралы түсінік беру, қамқорлық жасау, көмек көрсету дағдыларын дамыту және қайырымды жағымды қарым-қатынастар жасауға тәрбиелеу, сонымен қатар көмектесу және кейбір адамдарға көмектеспеу туралы. Яғни бұл қалай деген сұрақтар сіздерде туындауы мүмкін. Мысалы, кейде болады, иә, көмектесу керек кезде көмектесу керек, көмектеспейтін сәттер болып жатады. Ондай кезде мысалы адам қандай әрекетке бару керек, нені айыра білу керек. Міне осы жөнінде бүгін біз сіздермен осы пайдалы ақпараттармен бөліскіміз келеді. Ендеше біздің байланыс телефонымыз бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни көмектесу туралы, бұл 8707-724-30 нөміріне хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Ал мен сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймын, бірге талқылайық. Сұрақтарыңыз болса шешуге тырысайық. Ойлар мазалап жатса, көңіл қалушылық болып жатса, осы өзгелерге көмектесу туралы және ешқандай содан сіз жауап алмасаңыз, сондай сәтте не істеу керек, қалай болу керек, қалай ажырата білу керек, бүгінгі осы тақырып жөнінде ой қозғайтын боламыз. Ендеше қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Әдеттегідей тамаша өнге кезек бер бағдарламамызды жалғастырамыз. Айгүл Иманбаева, Өмір сұлу атты тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Мақабат дәні,
Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Жалпы көп жағдайда көмектесу деген, жалпы мына көмектескіш адамдар қайдан алынады? Үнемі басқалардың мәселесін шешіп жүреді. Жаңағы қонақ шақырса, шақырса да шақырмаса да сол жерге барып көмектесіп, солардың көңілдерінен шығуға тырысады, иә? Мысалы, құтқарушы, қамқоршы, көмектесуші. Жалпы осы қазір осы актуалды тақырыптардың бірі деп айтсақ болады. Жалпы егер біз психологиялық көзқараспен қарайтын болсақ, біреуге кеңес беру қалауы, айналаңдағы адамдарға үнемі көмектесу, бір жағынан бұл дұрыс емес психологиялық шекаралардың бұзылуы. Немесе басқа адамдардың шекарасын психологиялық тұрғыдан бұзу. Жалпы көп жағдайда бұл көңіл қалушылық пен жаңа конфликттік ұрыс-керіс қарым-қатынасқа келіп соғады. Жалпы осындай үнемі біреуге көмектесу қалауы ішкі адамның басқаларға көмектесу, оларды құтқару, оларға кеңес беру, бұл балалық кезден алынатын жағдайлар екен. Мүмкін, мысалы, кішкентай кезінде үнемі мысалы, біреулерге көмектесу, бір отбасына жаңа қолдау көрсету, иә, мысал ретінде, ағасы ауру болды, әкесі жаңағы ішімдікке жақын болды, немесе анасының жаңағы эмоционалды дұрыс емес, жаңағы ой дұрыс емес болғандықтан үнемі солардың көңілінен шығу, соларға көмектесу, соларды қайтсем де бір нәрсе қылып жақсы болсам екен деп солардың көңілінен шығу, кішкентай балада да сондай нәрсе қалыптасып қояды. Иә, сосын бірақ ол содан жақсы болып кетсе жақсы, бірақ ешқандай нәтиже берілмейді, әкесі шуын тоқтатпаған, ағасы болса ешқандай жаңағыдай денсаулыққа мән бермей, үнемі сондай жаңа денсаулығы жақсармады, және де анасының да эмоционалды, психологиялық тұрғыдан жаңа ой есі дұрыс болмады. Сол мысалы осы нәтиже аяқталмады ғой, бірақ өсе келе жаңағы адамның, мысалы, кішкентай кезінде баланың өсе келе ересек кезінде немесе жаңа ер жеткенде сондай бір жаңа миссиясы қалып қояды. Яғни құтқару, қамқор болу, кешіріңіздер. Мысалы, сол нәрсе үлкен кезінде де адамның жаңа өміріне ауысып, соған үлкен әсерін тигізбей қоймайды екен. Себебі кішкентай кезіндегі сол әкем үшін тоқтатпайды, қайтсем де жаңағыдай мысалы ішімдікпен әкенің ортасына тұра алмадым деген сияқты миссиясы аяқталып бітпегендіктен, ешқандай нәтиже көрмегендіктен ол сол нәрсені ересек кезінде де үнемі біреуге жалғастыру, соның тез-тез нәтижесін көргісі келеді, иә. Яғни ана адамның да шекарасын, өзінің де шекарасын сыйламай, бостан-босқа құр уақытын жаңа иллюзияға беріліп, сондай қиялға беріліп, сондай тіпті мысалы мынау психологиялық тұрғыдан да дұрыс емес жағдай екен. Сондықтан да бүгінгі тақырыпта біз көмектесу туралы соған өте мән беруіміз керек. Біз әрине қамқор бол, біреуге көмектескеніміз жақсы ғой, бірақ қай кезде көмектесу керек, не істеу керек, бүгінгі біздің тақырыбымыздың мақсаты осы. Және де екінші нұсқа, адамның ішкі психологиялық мәселелері бар. Ішкі конфликттер туындайды жаңағы, бірақ соны шешуге ешқандай ойы қосылмаған, санасы қосылмаған, соны шешуге ол қорқақтайды. Біреуге көмектесудің орнына ол адамда басқаларға көмектессем екен, көңінен шықсам екен деген сондай қалау пайда болады. Немесе тіпті басқаларды қалай өмір сүру керек, қалай дұрыс өмір сүру керек дегенге тіпті соның өміріне араласып кетіп жататындар да бар. Басқалардың басқа адамдардың жаңағы көмектесу арқылы адам өзінің жеке меншік, мен деген жаңағы сезімнен жұрдай айырылады. Ал қарап отырсақ, оның өзі де кәдімгіде үлкен бір анық көрсетілген мәселе. Мысалы, жалғыздық, өз-өзін жүзеге асырай алмауы, мысалы, мысалы басқаларға көмектеспесем, онда бұл өмірде не үшін өмір сүріп жүрмін деген сияқты, сол өмірдегі басты мақсатын алып алады. Құрметті тыңдармандар, мен бұл жерде қамқорлық көмектесу жайының қандай шекаралары бар, соны сіздерге анық нақты көрсеткім келіп отырым. Бір нәрсені сіздер білсеңіздер екен. Әрине көмектесіп, олардың жаңағы көздерінен, жүздерінен қуанышты, сондай нәрсені көргенге не жетсін. Алайда ешқашанда біреуді зорлықпенен бақытты қыла алмайсың. Тіпті сіз сол нәрсені қатты қалап тұрсаңыз да. Егер сіз шынымен де адамға көмектескіңіз келсе, оның қуанышын көргіңіз келсе, сіз осы бірнеше кеңестерді, қазір айтып кететін үш тәртіпті, үш жаңағы заңды білуіңіз қажетсіз. Жаңағы үш қағида шынайы көмектесу қандай ол? Егер сені біреу көмекке шақырса, сенің осы нәрсеге көмегің келіп тұреді. Шынды айтса, менде қазір қаражат мәселесі тапшы болып тұр. Бірақ әйтеуір мен саған көпке ұзамай, мысалы, жаңағы соны қайтаруға тырысамын. Бірақ сенің қазір көмегің ауадай қажет. Егер мүмкіншілік болса сенде, көмектесуге әзірсің бе деп, адам сұрағанда ғана барып, сіздер көмектесуге дайын болыңыздар. Әрине, оған көмектесесіздер ме, етпестер ме, ол ерік өздеріңізде. Бірақ мен айтып отырмын, бұл жерде, яғни сіз біреу сізден көмек сұрамайынша, өздігіңізден келігіп, ол адамға, жаңа орысша айтқанда, навязывать етеміз дейміз ғой, солай болмау керек. Мысал, кейде біз мына жақын адамымызға, баламызға, әкешімізге, бауырымызға, әпкемізге не керек, қайсы жақсы, одан да былай істегенің жақсы ғой деп, өзіміздің ойымызды соларға кәдімгідей бір кіргізіп, солай болса екен деп, солай оған жақсы көрінетіндей болып, бізге ол көрінеді. Оларды құтқарғымыз келеді, оларға түсіндіргіміз келеді, олардың өмірлерін жақсарғымыз келеді. Олар бірақ ол жайында еш нәрсе сізден көмекте, еш нәрсені сұрамады. Ол адамның өзінің жеке ойы бар. Қалайтын кезде ол сұрайды, қаламайтын кезде ол керек етпейді. Керек етпеген сәтте оған сенің өміріңде мына киімді былай кисең, мынаны былай жассаң жақсы болар еді деп, өзігінен оған кеңес берудің қажеті жоқ. Біз біреуге жақсылық жасау арқылы кейде жаңағыдай басқалардан сөгіс естіп жатамыз. Біреулердің жаңа көңіл толмайтын жағдайларын естіп жатамыз мысалы. Одан да тағы да қайталап айтайын. Егер сенен ешкім көмек сұрамаса, онда көмектесудің қажеті жоқ өздігінен. Мысалы, сіздің жолдасыңыз толып кетті. Өзінің формасын жоғалтып алды. Ал сіз оған мысал жаңағы арнайы жаттығу залына барып, бір айлық абонемент сатып алып, оған жақсы бір жаттықтырушы адам іздеп, оған нотация оқып, оған дұрыс тамақтану, спортпен айналысу мысалы. Немесе, мынандай жағдайды қарайық, сіздің әпкеңіз сізден еш нәрсе сұрап отырған жоқ, бірақ сіздің ойыңыз бойынша оның киіну талғамы өте жаман. Сіз оған киім сатып алып бересіз, сәнді журналдар аласыз, мысалы стиль жөнінде оған үнемі, анда-санда емес, үнемі кеңес беріп отырасыз. Егер осы айтылған дүниелер сіздің бойыңызда болса, дер кезінде тоқтатыңыз. Бұл олардың өмірлері, олар сізден көмек сұраған жоқ. Қорытындылай келе, сіз нәтижесінде ол адамнан алғыс немесе солай ма, былай киіну керек пе деген сөз емес. Керісінше сіз үндеместік, көңіл толмаушылық, ал одан да ең жаманы сорақысы, яғни конфликттік жағдайға, айыптау жағдайға алып келу мүмкін. Мысалы, саған ұнамайды мынау, саған ұнамаса кимей-ақ қой онда, болмаса сені ешкім сұраған жоқ, неге сен менің талғамымды төмендетіп отырсың, сенің өзінің талғамыңа қара деген сияқты әртүрлі, сонда адам қабылдай білу мүмкін. Сондықтан да осы жағдайда сіз мен сенен де жақсы білем деген позицияны ұстамау керек. Демек, сіз өзіңіздің осылай қамқорлық, құтқарушы, көмектесуші ретінде сіз басқа адамды төмендетіп отырсыз. Адам, ер адам болсын, әйел адам болсын, жігіт болсын, қыз болсын. Бұл жерде бір нәрсені есте сақтаған жөн. Мынандай категориядағы адамдар бар. Үнемі жаңағы шағымдана береді, өмірге деген көзқарасы дұрыс емес, анау күнәлі, мынау күнәлі. Сосын осындай әсер қалыптасады. Яғни ол адам көмек сұрап тұр деп. Ал егер шын мәнде бітіп мән беріп қарайтын болсақ, ол адам еш нәрсені қалап тұрған жоқ, оның болмысы сол. Үнемі жаңағы өзінің көңіл толмаушылық жағдайларын айта береді. Яғни ол сізден тек қана мені аяса екен, мені бүйтсе екен деген сияқты сондай аяушылықты қалап тұр, көмекті емес. Сондықтан да осының ығына сіздер жығылып кетпеуіңіз керексіздер. Егер сізге нақты мына нәрсені жасап берші, өтініш уақытың болса десе ғана ерік өздеріңізде. Егер адам шын мәнде мұқтаж болып тұрса, ол адам өзі келіп тұрса, мен ойлаймын, кез келген адам, егер адам сияқты сұрап тұрса, онда көмектеседі деп. Ең басы бұл жерде адам нені қалап тұр. Сол нәрсені сіздер анық көз жеткізіп, анықтап алуыңыз керексіздер. Әр адамның өмірінде өмірінің кезеңінде бір жаңағы шаршап жүретін, қажып жүретін кезеңдер болып жатады. Энергиясы асып тасмай, жаңа еш нәрсеге зауқы болмайды. Егер сіз өзіңізді жақсы көретін болсаңыз, әрқашанда мынау демалыс пен жаңа біреуге көмектесу, тағы бір жаңағы осы өмірдің өзіндік бір жүгін арқалау, сол балансты, тепе-теңдікті, яғни сіздер ұстап тұруыңыз керексіздер. Гармонияны өзіңізбен өзіңізде гармония болу керек. Егер ол адам, тағы да қайталап айтайын, сізге көмектесу туралы қабілеті болмаса, ол кезде үндемей қойған жақсы. Ал егер сіз өзіңіз шаршап тұрсыз, ашуланып тұрсыз, күшіңіз жоқ, өмірге деген көзқарасыңыз өте сондай сұр болып тұр, сіздің көмектескеніңіз, яғни ондай кезде сіз ол адамға ұрсып жеріңіз мүмкін, немесе міндетпен жасап, жаңағыдай болшы тез-тез қабылдашы, менің де уақытым жоқ деген сияқты сондай сөздер айту арқылы, керісінше сіз ол адаммен қарым-қатынас үзіп аласыз, және де өзіңіздің қандай адам екеніңізді көрсетіп қоясыз. Сондықтан да, егер сізде энергияңыз болмаса, күшіңіз болмаса, шаршап тұрсаңыз, бір нәрсеге зауқыңыз болмаса, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Сізде пендесіз, сізде шаршайсыз, сізде де күйзеліс болады. Адам баласының барлығында осындай периодтар болады, кезеңдер. Ондай кезде оған күш салып, қайтсем де сол адамға көмектесуім керек деген қағиданы ұстамаңыз. Егер сізге беретін түгіңіз болмаса, көмектесуге қауқарыңыз болмаса, ойыңызды ашық айтқаныңыз жөн. Мысалы, жаңа сіздің құрбыңыздың жүріп жүрген жігітті тасап кетті. Ол жылап еңіреп сізге қоңырау соқты. Бірақ сізде де тура сол жағдай, бірақ сіз күйеудесіз, тұрмыс құрғансыз. Және де қазіргі таңда сіздің жолдасыңызбен арақатынасыңыз жаман жағдайда. Сіз оған, мысалы, жігіті тастап кеткен қызға, егер сіздің өміріңіз дұрыс емес болса, қандай кеңес бере аласыз? Одан да жаңағы ортақ бір достарыңыз бар ғой, күйеуге шықпаған, немесе күйеуімен жақсы қарым-қатынаста болған болатын. Сол адамнан, сол адамға жүгінсең, себебі менің өзімнің отбасында қазір осына жағдай болып тұр. Мен саған осы тұрғыда қандай кеңес айталамын? Одан да осы ситуациядан, жағдайдан шығу үшін мен саған тек қана осы арқылы ғана көмектесемін деп, міне солай ғана сіз көмектесе аласыз. Немесе жақсы бір психолог маманына барған дұрыс. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ал үшінші қағида, яғни мысалы, бір адамдар болады, жаңа бір нәрсеге қыжалат болып тұрады, бірақ қарап отырсаң, ол өзі соған тыраштанып, өзі қолымнан келеді ғой деп, мысалы, YouTube арнасынан болсын, ғаламтордан болсын, жаңа қалай жасау керек, мынаны қалай істеу керек деп, өзі тыраштанып, соған өзінің басын өзі ауыртқысы келіп, яғни өзі әрекет жасап жатады. Мысалы, сондай кезде, мысалы, адамдар 80% жаңағыдай көмек сұрайтын болса, иә, тек қана 20%-ыңыз ғана ол сіздің көмегіңіз болу керек. Себебі, егер сіз үнемі адамдарға келсін келмесін кеңес беріп, көмектесіп, жүгіріп, ол шақырса соған кете қалып, қонақ шақырса мен үлгере алмай жатыр едім, келші маған тамақ жасасын суға көмектесші деп соған жүгіре кетіп, солай істесеңіз, әрине бұл дұрыс емес. 80% адам өзі соған талпыну керек. 20% ғана ол сіздің көмегіңіз. Бұл шын мәнінде сонда ғана кәдімгідей көмек. Егер адам сізден жаңағы бір турасын айтпайды, бірақ әйтеуір бір жағалап, өзеннің жағасын жағалап, турасын айтпай, намек дейміз ғой, иә, солай ғана айтып қойса, ал сіз сол сәтте, ал соның ойын не істегісі келіп тұрғанын біліп тұрып, одан да мен саған былай көмектесейін деп айтсаңыз, иә, бұл әрине дұрыс емес, өйткені адам сіздің сол нәрсеңізді күтіп тұр, өмірде ондай жағдайлар болады. Яғни өзі бастаса екен, өйткені сіздің әдетіңізді біліп алды, сіздің мінезіңізді, болмысыңызды біліп алды. Қазір мен үстірт бір нәрсені айтсам, өзі ақ соған миы жетеді де, өзі ақ көмектесіп жүгіріп келеді. Ал ертең күні ол сізді кінәлайды. Сені ешкім көмекке шақырған жоқ, бүйткен жоқ, сөйткен жоқ деп өзіңізді кінәлайды. Сондықтан да адамды аяғына дейін тыңдаңыз. Көмек керек пе, керек емес пе? Бірақ осындай жағдайда, көп жағдайда сіз ешқашанда адамнан алғыс алам деп, әсіресе осы үшінші пункттегі адамнан алғыс алам деп ешқашанда күтпеңіз. Олай болмайды да. Ол тіпті сізді кінәлауы мүмкін. Сондықтан да, егер сіз тіпті оған көмектескеннің өзінде де келесіде ол сізге міндет сияқты оймен хабарласатын болады. Әрине, бұндай жағдай барып тұрған өзімшілдік. Әрине, біреуге көмектесу деген өте жақсы, егер қолынан келіп тұрса, уақытың бар болып тұрса, күшің тасып тұрса, иә, сол. Және де, егер де ол адамның үйде бар, жұмыс істеуге қауқарда бар, барлығы бар ғой дейтін болса, мысалы, ал сіз біреуге көмектесіп, сол жайынан асып тасып, энергияңыз, күшіңіз тасып тұрса, содан бір ләззат алам, қанағат алам десеңіз, онда одан да көп жағдайлар бар. Яғни, балалар үйіндегі балаларға көмектесу, жалғыз басты апаларға көмектесу, ауру жатқан, төсекте тартып жатқан адамдарға көмектесу. Егер сіз көмектесе алмасаңыз, ең құрғанда осындай нәрсеменен қызмет еткен өте жақсы. Егер шын мәнде сіз біреуге көмектескім келіп тұр, содан мен адамдардың жүздерінен қуаныш көргім келеді деп, шын мәнде еш міндетсіз осылай көмектескіңіз келсе, одан да жоғарыда айтып кеткендей, жалғыз басты қарт адамдарға, төсек тартып жатқан сал адамдарға, немесе балалар үйіндегі балаларға көмектесу жақсы. Біз қазір бағдарламаны, құрметті достар, тамаша өнге кезек берек, бағдарламамыз одан арғыры жалғастырамыз. Сондықтан бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласып қат жолдаңыздар. 8-707-724-30.
Бәрін кештім, өмірде мұнау жалған сағым бес күн, дәлменде ең алмайды ау жаның дешкім. Соққы боп тым батты сол жамаған. Бәрін кешті, білесің кешкенімді, я білмесің, білмесең кештім деген әнім жетсін.
жүрекке шын жүрегімне жолдаған. Мен оралам жаным саған, тәтті түс болып ғайып боласың. Мен оралам болып арман,
бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Доминикан Республикасының ұлттық мерекесі тәуелсіздік күні 1863 жылы қабылданды. Гаити аралының шығыс бөлігі мен соған шектесіп жатқан шағын аралдарда орналасқан мемлекет. Астанасы Санто-Доминго қаласы. Ресми тілі испан тілі, ақша бірлігі песо. Ел аумағы әкімшілік жағынан 29 провинцияға, бір ұлттық округке бөлінеді. Елді және атқарушы үкіметті президент басқарады. Заң шығарушы органы екі палатадан тұратын ұлттық конгресс негізгі сауда серіктестері ақш оңтүстік америка мемлекеттері, сондай ақ біріккен ұлттар ұйымы америка мемлекеттерінің ұйымына, латын америкасы экономикалық одағы, тағы басқа халықаралық ұйымдарға мүше. Бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Бағдарламамызды жалғастырайық ары қарай. Жалпы адамдарға кім көмектесе, сол уақытын бостан босқа өткізіп жатыр. Неліктен кейде адамдарға көмектеспеу қажет? Кейде қандай жағдайда адамға көмектеспеген дұрыс? Және де шынайы көмектесу, қамқор көрсету, яғни дұрыс емес салдарға әкеліп соғады. Осы жайында айтқым келіп отыр. Әрине, еш мақсатсыз сонда бір мен бұл адамға көмектесейін, бір айдан кейін менің күнім туады ғой деген сияқты ой болмау керек. Сондай шартсыз көмектесу бұл өте жақсы. Жалпы адамға мейірімділік көрсету сөзсіз. Қызықты, жаңағыдай қуанышты қалаулар көрсету, бұл әрине жақсы. Жалпы, мысалы, мынандай жағдайда, сондай бір корыстны дейміз ғой, яғни сондай бір осы адамнан мен қазір бір аптадан кейін көмегім тиеді, сондықтан қазір көмектесіп алайын деген сияқты іште бір зымияны тұратын болса, сізге тегін көмектескенсіп жүреді, бірақ келесі сізден оны 10 есе ғып қайтарып алатын адамдар болады. Жаңағы аяушылыққа салынып, мысалы бизнес саласында болсын, немесе алыс бір жердегі жерге мені апарып тасташы деген сияқты сөздер, немесе басқа қаланың осы шетіне мен апарып тасташы деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Мысалы бір жаңбырлы күндерде ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мен айтқым келгенім, яғни сіз мысалы адамнан сондай бір мақсатпенен, сондай бір жаңағыдай барлығын есеппен істейтін адам сізден көмек сұраса, одан да оны ақырын ғана мәдениетті түрмен шығарып салған жөн. Ертеңгі ол сізден 10 есе қайтарып алғысы келеді. Ал сіздің қолыңыздан келмейтін дүние болса, сол нәрсені ол ертеңгі күні басқа елдерге жайып, әңгіме қылып, сөз қылып, сіз ол адамның болмысынан сондай нәрсені білесіз. Одан да жайлап қана шығарып салып, сен жақсы, мен жақсы деп арақатынасты бұзбай, осылай жағы, бірақ сонымен қатар нақты өзіңіздің де шекараңызды анық көрсете білуіңіз керексіздер. Шын мәнде адамдарға көмектеспеу керек пе? Міне осы жөнде жалпы, мысалы, бәріміздің өмірімізде адамдар болады, бір болмайтын дүниелерден көмек сұрап тұрады. Бірақ сіз ол адамдармен сондай бір жақсы қарым-қатынаста емессіз. Әшейін ғана. Бірақ ол сізге соның әсерінен рахмет деп, мысалы, алғыс айтпады. Алып болғаннан кейін рахмет, алғысым шексіз, сондай бір осындай кезде, қысыл таяң кезде маған қолыңызды бергеніңізге рахмет деп, тіпті сол нәрсені ойы тұрмақ тіліне де алмады. Енді немесе үндемей ғана жасанды жүзбен күлкіменен сізді шығарып салды. Не рахметі жоқ, не алғысы жоқ. Әрине осындай жағдай әрбіреуіміздің өмірімізде болады. Бұл жерде тағы айтып кететін жағдай, басқаларға көмектесу арқылы сіз өзіңіздің алтын уақытыңызды жоғалтып жатырсыз. Сондықтан да осы жөнде мысал сіздің көмегіңізді мүлде бағаламайтын адамдармен қалай болу керек? Қалай көмектеспеу керек оларға? Бөтен адамдарға көмектесудің еш қажеті жоқ. Оларменен тек қана алыс беріс, яғни олмаған берді, мен саған берем деген сияқты, сондай есеппен ғана көмектесу керек. Егер ол адам сізге бөтен болса, бір екі рет қана көрдіңіз болды, оған жалпақтап олай істеудің қажеті жоқ. Сондықтан да ешқашанда бағаламайтын адамдарға көмектесіп оған алтын уақытыңды кетірудің мүлде қажеті жоқ. Мысалы сіз шын көңіліңізбен көмек қолын созған кезде айналаңыздағы адамдар мынандай жағдайлар да болуы мүмкін. Мысалы сіз адамның бір жетістікке жете алмай жатқан сәтін көріп тұрсыз. Сырттай бақылайсыз. Бірақ көп жағдайда бәрімізде сол адамға көмектескіміз келіп, сол мәселесін шешкіміз келеді. Ал сол нәрсе керек пе? Сіз сұрақ қойыңыз керексіз. Осы нәрсе маған керек пе? Көмектесу. Оған көмектескеннен кейін менің алтын уақытым кетеді. Екіншіден, шаршаймын, оған сөйлесуле. Ал үшіншіден ең бастысы, ол менен көмек сұрады ма? Міне осы сұрақты қойыңыз қажетсіз. Кейде адамның көңілінен шығуға тырысып жатамыз, себебі жалғыздықты толтыру үшін, басқан толтыру үшін дегенде, бірақ осы нәрсе дұрыс емес. Сіз де өзіңіздің нақты кім екеніңізді, шекараңызды дұрыс қоя білуіңіз керек. Егер де сіз тіпті сол адамға нақты не керек екенін айдан анық көріп тұрсаңыз, өзіңіздің өміріңіз сол көмектесу арқылы өмірімді жақсартамын, немесе сәтсіздіктерге бір жағдайда жетемін десеңіз, ондай ойдан арылыңыз. Сіз сол адамға қателесуге мүмкіндік беріңіз. Өзіңіздің жаңағы ойларыңызды, идеяларыңызды тықпаламаңыз. Егер олар сіздерден сұрамаса ол нәрсені. Тіпті өзіңіздің жақын адамыңызға мүмкіншілік беріңіз өз жолымен жүріп, өзі қате жасауға. Содан кейін бар басын анда соғып, мында соғып, ешқандай көмек болмаған кезде ғана бар, сізден көмек сұраған кезде ғана сіз көмектесу көмектеспеу, әрине ол бұл жағдайда енді ерік өзіңізде. Сондықтан да мысалы кейде болады, иә, кейде адамдар сенен сондай бір тегін көмекті күткісі келеді, тегін көмектесе екен деп. Мысалы әсіресе мынау тігін жағынан, көркемдік жағынан, мысалы қолынан келетін дүние ғой, бұған түк емес қой, жасай салатын деген сияқты ойлар болады. Бірақ ол сіз таныс адамыңыз болғаннан кейін мысалы тиісті бағасын айта алмайсыз. Жағдай көп жағдайда неге келесіз жағдай уступка дейміз ғой, яғни оның алдынан шығасыз, көмектесуге тырысасыз. Әрине бұл өте жақсы, бірақ сіз деген ең бастысы білуіңіз керексіз өзіңіздің нақты шекараңызды. Өйткені мынандай жағдайда мысалы, иә, әрине сіз ондай бір адамдар болады, сағамнаны тіге салу мәселе емес қосын тік бері саш, ал сол адамның көңіліне қарап жарайды дейсіз. Біріншіден сіз басқа адамдардан қаражат бір затын тік беру арқылы, жөндеп беру арқылы сіз бөтен адамнан ақша аласыз, ал сіз танысыңыздан алмайсыз. Бірақ сіз өзіңіздің біріншіден алтын уақытыңызды, күшіңізді және қаражатыңыз кетіп бара жатыр. Сіздің де ішіп жейтін тамағыңыз бар, қыдыратын киетін көйлегіңіз бар дегендей, иә. Сондықтан да ол адамменен сіз дөрекі емес, бірақ мәдениетті түрде, яғни көңіліне келмей, сондай жаңа шығарып салуыңыз керексіз. Ешқашанда жаңағы өтінішке әйтеуір бір күні жасаймын ғой, қазір емес, өз бір уақыт келгенде, немесе сосын деп ешқашанда сондай үміт бермеңіз. Себебі ол адам қайтадан сізге келуі мүмкін. Ол кезінде айтып еді ғой маған деген сияқты. Сондықтан да осы жағдайда сіз максималды түрде ашық айтып әрекет жасағаныңыз дұрыс. Яғни ұрыспай, дөрекі сөйлемей, яғни әдемі шығарып салып ойыңызды ашық айта білу. Біз қазір бағдарламаны тамаша өнге кезек берек, содан кейін жалғастырамыз.
Жанның жан сырын түгіп айтқансың,
құрметті тыңдармандар, келіп түскен хатқа кезек берейін, бірақ орысша жазылған екен, сондықтан да орысша оқуға тура келіп тұр. Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Есім Аружан, 40 жастамын, Алматы қаласынан. 44 жастамын, Алматы қаласынан дейді. Ага. Я очень люблю помогать людям, особенно близким, но почему-то моя помощь не ценится и часто выходит мне боком. Сестра говорит, что хочет похудеть. Я нашла ей диету, специальный обруч и массажер для похудения. Но она только отмахивается. Помогла сыну поступить в ВУЗ, хотя он думал, что не сможет. Так он бросил на втором курсе. Еще сказал, что это я виновата. С подругами, коллегами бывает так же. В итоге чувствует себя вымотанной, да еще и виноватой. Может, вообще не стоит помогать, раз никто этого не ценит. Но так хочется делать добро, дейді. Аружан, сізге үлкен рахмет осындай хат жазғандарыңызға. Құрметті тыңдармандар, егер де сіздер хат жазу барысында, мысалы, болады, қазақша түсінесіздер, бірақ ойларыңызды жеткізе алмайсыздар. Міндетті түрде қай тілде болса да, яғни қай тілде болғанда сіздер орысша жазып көмек алуға болады. Сондықтан да Аружанға айтатын, әрине, бұл жақсы қасиет, адамдарға көмектесу, соны жақсы көру, адамдарға жақсы көмектесу арқылы мен сол нәрседен қанағат алам, ләззат алам, жақсы көрем осы нәрсені деген өте жақсы қасиеттердің бірі. Бірақ оны кез келген адам, тіпті жақыныңыз да, балаңыз да бағаламайды ғой. Сондықтан да біз міне не себептен біз осындай тақырыптарды қозғаймыз? Себебі көп адамдардың естейтін жаңағы жасаған жақсылығын бағаланбады деген. Сондықтан да жасыз барыңызды, мысалы, әпкеңізге арнайы жаңа арықтайтын массажер алып беріңіз, обруч алып беріңіз, яғни, ал бірақ ол оған ешқандай мән бергенде жоқ. Ал балаңыз, мысалы, екінші курста оқуын тастап кетті, оған оның үстіне ол сізді кінәлап тұр, мысалы, бірақ мен бұл жерде бір нәрсені байқағаным, ол сіздерден сұрамаған әпкеңіз де балаңыз да. Сіз балаңыз үшін оқу таңдадыңыз, ол сүйікті оқу болмағаннан кейін екінші курсты тастатты, кетіп қалды. Немесе әпкеңіз сізден ешқандай көмек сұраған жоқ, бірақ сіз өзіңіз бардыңыз да оған сатып алдыңыз. Бәлкім ол осы сәтте өзін бір қорлау сезінген шығар. Сонда мені тым семіз деп тұрма, алмаған бұл семіз сияқты болып көрінбейді, менің дене бітім деген сияқты. Білесіз бе, сондықтан да біздің айтатымыз, адам сізден өзі көмек сұрамайынша, одан да жағы көмектеспегеніңіз абзалырақ. Я, кейде болады мысалы, мынандай бір жағдайлар болады. Мысалы, сен достарыңмен тамақ жеп отырсың, немесе құрбыңменен. Бірақ ол құрбың қомағайланып тұрып тамақта жейді. Енді әйел адамның, қыз баланың кішкене қомағайланып, мынау әсіресе кафе, ресторандарда отырғанда жеу бір әдепсіздік, этикаға жатпайды. Сондықтан да сіз ондай сәтте енді үндей алмай қоймайсыз. Бірақ ондай кезде енді кішкене жайлап айту керек. Кішкене сондай қыз баланың солай жегені, немесе ақырында бір намекпен айтқаныңыз дұрыс. Яғни, қазір алдыңды былғап алма, асықпа же, немесе осы осылай деген сияқты, ешқайда асықпа, бұл да кәдімгідей денсаулыққа зиян, мен сенің жағдайыңды ойлап тұр едім, бірақ сен осы нәрсені аса көңіліңе алма, мен саған жақсы болсын деп айтып едім, бәлкім менің ойым дұрыс емес шығар, бірақ жай ғана саған айтып отыр едім, қабылдасаң да қабылдамасаң да өз еркің енді деп, мысалы, солай ғана. Ал енді мынау жегенің дұрыс емес, кішкене ұялмайсың ба, қыз бала бұндай бол керек деп, мысалы, оны айтудың қажеті жоқ. Немесе қайта-қайта оған салфетканы беріп, аузыңды сүрт деген сияқты қылып, сондай. Мысалы, сондай кезде сіз сол нәрсені өте мән беруіңіз қажетсіз. Әпкең сізден сұрады ма? Сұраған жоқ. Бірақ сіз өзіңіз барыңызда біріншіден өзіңіздің ақшаңызды құрттыңыз, уақытыңызды кетірдіңіз. Ал оның есесіне сіз нәтижесіне ешқандай алғыс алған жоқсыз. Тіпті туған балаңызды сізді кінәлап тұр. Ал қорытындылай келе, сіз қарасаңыз, не үшін көмектестім, күшімді соншама кетіріп, одан да үйде кітап оқып, немесе қызықты кинолар қарап, немесе сүйікті бір ісімен айналыссам болатын еді ғой деп, өз-өзіңізді кінәліп, өзіңізді кінәлі сезінесіз. Ал бағаламайтын адамға тіпті оған көмектесудің қажеті жоқ. Әрине, жақсылық жасап, сонда бір болған жақсы, бірақ көбінесе осы жақсылық жасағысы келіп, елдерден алғыс сөз айтқысы келетін, я сондай соны кәдімгідей өзінің шекарасын білмейтін адамдар болады. Ол яғни өзінің жалғыздығын, кішкентай кезінде мысалы отверженность дейді, біреулер тастап кетті әкешесі, әкесі немесе шешесі, немесе ол балаға дұрыс қарамады. Сондай кезде біреуінің көңілінен шығу арқылы осылай көмектескісі келіп тұрады үнемі. Сондықтан осы жағдайда да сіз өзіңіздің іштей сұрақ қойыңыз керексіз. Неліктен мен сондаймын? Неден қорқамын? Не жағдай болды? Сосын барып, сіз мысалы психологтармен бірге кеңесіп, немесе мысалы басқа да осы бағдарламаны тыңдай отыра, эфирден кейін бізбен хабарласқыңыз келе ма? Мен тағы да естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30 осы байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Сондықтан да, құрметті достар, біздің бағдарламамыздың бітуіне бір 12 минуттай уақыт қалды, сондықтан бізге хабарласып хат жолдаңыздар. Ендеше қазір мен сіздерге Испания, яғни өзге мемлекеттер туралы қызықты деректермен таныстырайын. Испанияның Коста-дель-Соль атты қаласында, негізінен Коста-дель-Соль гольф қаласы деп аталып жатады, негізі өйткені мұнда Еуропадағы ең көп гольф алаңдар ұйымдастырылған. Шамамен 40-тан астам гольф алаңдары жұмыс істейді. Экономикалық дағдарыстарға қарамастан Испания экономикасы 9-шы орында тұр, ал ондағы банк жүйесі еуро аймақта ең үздік деп танылып отыр. Испаниядағы ең танымал спорт түрі футбол. 2010-12 жылдары Испанияның футболдан әлем чемпионатын жеңіп алғандығын өздеріңізде жақсы білесіздер. Футбол фанаттары арасында кең танылған оле-оле ұран үшін Испанияға қарыздармыз. Ерте кездерде бұл сөз коррида, фламенко ойындарында айтылған. Онан кейінгі орындарда теннис пен гольф ойындар тұр. Испания шарап өндіру бойынша 3-ші орында тұр. Бірінші орында Франция, екінші орында Италия. Олар елдің әрбір ауданында жасалады. Шараптың маркасына өндірілген орны міндетті түрде көрсетіледі. Әлем бойынша өндірілген зәйтін майының 44% Испанияның еншісінде. Мемлекетте жануарлардың саны көп болғандығымен ең көп кездесетін жарғанаттар екен. Жарғанат Валенсияның нышаны. Испанияның әрбір облысы, әрбір ауданы бір-бірінен едәуір ерекшеленеді. Асханасы, салт-дәстүрі, тіпті тілі де басқаша келеді. Мәселен, басктер тілі. Испанияның солтүстігінде тұратын халық сөйлейді, ешбір тілдік топқа кірмейді. Бұл тілді американдықтар 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде құпия хабарламалар жеткізу үшін пайдаланған. Испания атауының шығу туралы бірнеше тұжырымдар бар. Фин тілінен аударғанда қояндар елі деген мағынаны білдіреді. El Camino del Rey әлемдегі ең қауіпті жалғыз аяқ жаяу жол, оның екінші атауы кішкентай патшалық өткел. Соңғы 15 жыл бойы Испания донорлық ауысым бойынша бірінші орында тұр. Әрбір дүниеге келген испандық автоматты түрде донор болып шыға келеді екен. Міне бұл Испания туралы қызықты деректер, ал оның жалғасымыз келесі бағдарламада жалғастырамыз. Себебі бүгінгі осы көмектесу туралы тақырыпты біз қорытындылағымыз келіп отыр, алайда осы тақырыпты біз келесі бағдарламада міндет түрде жалғастырамыз, себебі айтылатын дүние өте көп. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы осы жағдайға келгім келіп отыр. Күйзелістегі адамға қалай көмектесу керек? Күйзелісте жүрген, көңіл күйі жоқ адамдар болады. Күйзеліс ең жиі кездесетін психикалық ауытқу ғой, оны бәріміз де білеміз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2017 жылғы көрсеткіші бойынша күйзеліске ұшырағандар саны әлем бойынша 300 миллионнан асады. Ал Қазақстандағы көрсеткіш 4.4% көрсеткен. Бұл шамамен 800 мың адам. Мамандардың айтуынша, бұл көрсеткіштің өзі нақты емес, өйткені елімізде күйзелісті дерт қатарына жатқызбайтындықтан, адамдар ұялғандықтан не өзінің жағдайының мүшкіл екен мойындаудан жасқанғандықтан көмек сұрамайды. Күйзелістің деңгейін тек ауырған адам ғана емес, оның жандағы адам да мойындауға қауқарсыз. Егер күйзелісті дер кезінде емдемесе, оның арты үлкен қиындықтарға алып келеді. Жаныңызда жүрген жанның уайымға салынған аңғарсаңыз, жалпы әлемдік мәдениет күйзеліс дегеніміз белгілі бір мерзімдік қандыра деп жаңаға аталатын мерзімді қандыра деп үйретті. Әрине, сағыныш сезімі, уайым, стресс пен жабырқау сезімі барлық адамның басына болады. Ұйқы қанбаса, жұмыстағы мәселелер, жақын адамдар арасында кикілжің немесе нашар ауа райы, бірақ айналадағы бар құбылыс өзгерген кезде адам өз қайта қалпына келеді. Ал күйзеліс мүлдем басқаша, оның негізгі себептері айқын болмайды. Адам өміріне айтарлықтай әсер етіп, 40% жағдайда ғана өздігінен жойылады. Күйзеліс біріншіден адамның күнделікті жабырқанға көңіл күйінен байқалады. Созылмалы шаршаңқылық пен бұрын жақсы көрген істерден көңілі шайылған. Одан бөлек адамда соматикалық құбылыстар байқала бастайды. Ұйқысыздық немесе күні бойы ұйықтауым, жұмысқа қабілетінің төмендеуі, ойын бір жерге шоғырландыра алмау, тәбетті төмендейді немесе шектен тыс тамақ жей бастайды. Енді ол күйзеліс салдарының несі өте көп, сондықтан да бұл жағдайда жаңағы кейбір адамдар көмек сұрауға жаңа уайымға салынған адамдар тек өздерін жалғыз сезініп қана қоймай, олар өздерінің сезімдері мен эмоциялары үшін ұялады әрі кінәлайды. Біреудің мазағына қалуға, бетін қайтару түсініспеушіліктен қорқатындықтан олар көбіне бар сезімін іште жасырын ұстайды. Сол себепті олар біреуден көмек сұрауға қауқарсыз. Өз ойымен оңаша қалған кезде олар өздерінің бұрыс жаратылыс екендігіне сеніп, ешкімге керек емес екенін сезіне бастайды. Сондықтан да зерттеу бойынша дәл осы сезімдер адамның бұрыс қадам жасауына себеп болады. Сіз қандай жағдайда болмасын оның қасынан табылатыныңызды сездіріңіз. Оның кез келген жағдайы сіз үшін қалыпты екенін ұқтырыңыз және көмектесуге дайын екеніңізді көрсетіңіз. Сол кезде адам ашыла бастайды. Күйзелістегі адамның сөзі мен әрекетіне бей-жай қалдырмаңыз. Ешқашан уайымға салынып көрмесеңіз, онда ол адамның жағдайына түсіне қою қиынға соғар анық. Оның жағдайын нашар күн немесе өмірінің қиын сәттерімен салыстырмағаныңыз жөн. Одан бөлек күйзелістегі адамға өз-өзіңді қолға ал, немесе жақсы нәрсе ойла деген әңгімелер ешқашан көмектеспейді. Тіпті олай өзіңіздің көмектесу шын ниетіңізді білдірсеңіз де, бұл сөздер оның жағдайының шынмен мүшкіл екенін түсінбегеніңізді көрсетеді. Күйзеліс кезінде адамдар сенің мәселең өзгенің мәселесін жанына түкке тұрмайды. Оның барлығы сенің санаңда, пайдалы нәрсемен айналыс дегенде айналасындағылардан жиі естеді. Бұл адамның одан әрі өз сезімін тұншықтырып, өзгелер алдында ұялу, кінә мен өзінің дәрменсіздігіне бола ызалану себеп болады. Егер бұл жағдайда қалай қолдау көрсету керектігін білмесеңіз, жай ғана құшақтап, сенің не сезініп отырғаныңды білмеймін, бірақ саған қиын екенін көріп жүрмін деп, адамға сезімін өзі қалағандай көрсетуге мүмкіндік беріңіз. Ықылас білдіріп, шыдамдылық көрсетіңіз. Күйзелісті емдеу үрдісі ұзаққа созылады, әрі өте ауыр өтеді. Күйзеліс деңгейде бастапқы, орта, ауыр емдеу тәсіліне дәрі қабылдау психотерапия байланысты. Емделу кезінде дәріні уақытылы қабылдап жүрме, психотерапевт қабылдауына бара ма, соны өз бақылауыңызда ұстаңыз. Психотерапияда қарсыласу ұғымы бар. Бұл кезде емделуші саналы түрде емделуден бас тарта бастайды, дәрігердің әдісін жоққа шығарады, өйткені емделуші көп жағдайда өзгерістен қорқады. Сол себепті оның емделу шарасы уақытылы жүзеге асып жатқанына мән беріңіз және шыдамдылық танытыңыз. Нәтиже ешқашан бірден байқалмайды. Өзіңізді ұмытпаңыз. Күйзелістегі адаммен бірге жүру қиын. Әсіресе ол сіздің жақын адамыңыз болса. Соған қарамасаң, бұндай жағдайда өзіңіз естен шығаруға болмайды. Жақыныңыз үшін күшті болып қалам деген ой сіздің ішкі энергияңызды сарқылап, сіздегі жағымсыз ойлардың туына себеп болады. Сол себепті өзіңізге көңіл бөліп, өзіңіздің сүйіктісіңізбен айналысуды ұмытпаңыз. Әсіресе Қазақстанда психологпен әңгімелесу, олардың емдеу шараларына жүгіну ұят саналады. Күйзеліске ұшыраған адамдар әрқашан әңгіме барысында өзіндегі бұрыс өзгерістерді айтып қалуға тырысады. Айналасындағылардың басым бөлігі оны кезекті арыз шағым ретінде қабылдайды. Дәл осындай жағдайлардан кейін суицид өршиді. Адам өмірін арашалап қалу бәріміздің қолымыздан келеді. Тек бір уақыт бізді қоршаған адамдардың сөзі мен әрекетіне зейін салып қарасақ жеткілікті. Құрметті тыңдармандар, адамдарға көмектесу, қай кезде көмектесу керек, қай кезде көмектеспеу керек. Міне осы жөнде ара жігін ажырата алатын мәліметтерді пайдалы кеңестерді берді деген бүгінгі бағдарламада ойдамын. Бірақ бізде осы көмектесу туралы тақырыбымыз аяқталған жоқ. Себебі айтылатын мәселе өте көп. Сол себепті біз оны келесі түскі шай бағдарламасында қалдырамыз. Ендеше тақырыпқа байланысты ойларыңыз туындап жатса, сұрақтарыңыз болса 8707-724-30 немесе отбасылық Назар ФМ радиосының сайтына хат жазсаңыздар болады. Ат жөндеріңізді, қай қаладан екендеріңізді ұмытпаңыздар. Және де тақырыпқа қатысты хаттарыңызды біз асыға күтеміз. Себебі әрқашан сіздерге моральдық, психологиялық тұрғыдан көмектескіміз келеді. Әр адам баласы, сіздер де, мен де, бәріміз де көмекке мұқтажбыз. Оны ашып айтуымыз керек біз. Шын көңілімізден сұрай білуіміз керек біз. Және шын көңілімізден көмектесе білуіміз қажет біз. Және қай кезде көмектесу керек, қай жерде көмектеспеу керек. Міне осы жөнде біз арғы қарай сіздермен келесі бағдарламада ашылып сөйлесетін боламыз. Пайдалы мәліметтерді беруге тырысамыз. Ендеше біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сен көзден айқа бағын.